Христос воскрес, шановні радіослухачі! Сердечно вас всіх вітаю! Це спецвипуск програми «У ваших намірах». Його особливість така, що ми сьогодні у цей великодній славний день спілкуємося з легендарним Андрієм Васильовичем Юрашем, українським релігієзнавцем, політологом, експертом з питань державно-церковних взаємин. Христос воскрес, пане Андрію!
Воістину, дякую за це звертання, за представлення, і щиро радий, що ми маємо нагоду поспілкуватися в такий унікальний день, настрій якого він завжди надихає, окрилює, і я бажаю, щоб такі надзвичайно піднесені почуття, які сьогодні є в кожного, вони зберігалися цілий рік, незважаючи на всі зовнішні формальні проблеми і виклики, які ми зараз маємо.
Не дивлячись, що цей день, недільний день Воскресіння Христового, хотілося б говорити про щось позитивне. Ми сьогодні багато тем сподіваємося заторкнути. Ну і на самому початку хочу вас запитати, як того, хто спостерігає за полем діяльності різних церков і їхньої комунікації. От охарактеризуйте, будь ласка, взаємні відносини в українських церквах, тих церквах, які, можна назвати їх також глобальними церквами, які сьогодні є домінантними церквами в Україні.
Почну з вашої ж тези. Ви казали, що хочете сьогодні позитив. Я знову почну, бо справді, коли ми говоримо про взаємини між релігійними організаціями в нашій державі, то тут можна знайти дуже багато позитиву. Я би десь з великим переконанням стверджував, що тут, власне, позитив домінує у цій площині. Коли порівнювати з якимись попередніми етапами, кінцем 80-х, початком 90-х років, коли ще релігійні організації тільки починали напрацьовувати якісь моделі, усвідомлювати себе в нових політичних реаліях реальної свободи, то, звісно, тоді було значно більше конфліктності. Просто самі церкви ще не знали, як вони можуть себе позиціонувати у нових реаліях і як вони мають будувати стратегії взаємин із усіма іншими партнерами в одному і тому ж самому полі. Зараз є вже традиція, є певна практика, є взаємодія, є дуже позитивні приклади. Можу назвати Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, рада релігійних організацій і об'єднань, рада протестантських церков, дуже багато міжрелігійних, міжконфесійних рад, які діють при різних державних структурах. Це все надзвичайно яскраві промовисті приклади, яких навіть багато інших держав і суспільств, зокрема в Східній Європі, не мають, і які переконливо доводять. Структури релігійні в нашій державі вже виробили моделі певного рівня взаємин одна з одною. І в цьому ж контексті є в мене одне спостереження, я до нього давно прийшов, і на превеликий жаль, і навіть останні роки його підтверджують, що у стосунках між окремими різними релігіями, між різними конфесіями, різними християнськими напрямами, інколи буває більший рівень партнерства і взаємодії, ніж окремими структурами в рамках одного релігійного чи певного конфесійного напряму. Зрозуміло, напевно, чому тут? Тому що структури, які діють в різних, умовно кажучи, духовних полях, там, де вони прикладають свої сили, де вони намагаються вплинути на контингент віруючих, на тих, з ким вони взаємодіють щоденні своїй духовній праці, між такими різними структурами менше потенційних точок конфлікту і дотику. Натомість, коли ми говоримо про структури церкви одного конфесійного поля, навіть інколи однієї релігії, то між ними зустрічаємо набагато більшу цю конфліктність, оскільки в певному сенсі йде така своєрідна конкурентна боротьба в рамках одного і того ж самого потенційного контингенту людей, які потребують цієї духовної настанови.
Спасибі. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, от в Україні ми вже сказали, що діють як мінімум 4 таких потужних церковних інституцій, які між собою співдіють, але по-різному буває. От на вашу думку, яка з українських церков є найкращою моделлю церкви от в такому собі співвідношенні патріотизму, Ну, тобто, давайте так, любов до України і любов до Бога, так?
Відверто кажучи, я би не хотів зараз десь переходити на такі конкретики. Ми маємо багато добрих прикладів в цьому контексті. І в історичному сенсі, і в теперішньому. Бо, ну, якщо десь я зосереджусь на одній структурі, то тут можуть бути різні оцінки тоді у розвиток того, що я скажу. Я би сказав, що є певні вже вісі порозуміння. От візьмемо, наприклад, Православну Церкву України, Українську Греко-католицьку церкву. На всіх рівнях зустрічі предстоятелів, взаємодія на місцях, в різних регіонах, не лише там, наприклад, на Заході, можливо, навіть більше на Сході, на Півдні, в центрі. Ми бачимо, як ці церкви між собою координують діяльність. Вони знаходять те спільне, в тому числі в контексті того, що ви говорите, наприклад, певне усвідомлення відповідальності перед державою, усвідомлення перед суспільством відповідальності. От навіть зараз, коли ми маємо цю відому проблему, пандемію, поширення коронавірусу, на жаль, в рамках неї ми відзначаємо і сьогоднішній день, який такий, ну, очевидно, що...
Не досить виповнений.
Яскравий, але, власне, ну, не зовсім в контексті тих історичних традицій, які пов'язані з цим днем, маю на увазі таких форм зовнішніх традицій. І ми бачимо, як ці обидві церкви, ну, майже в одному напрямі надали відповідні жести для своїх віруючих, для суспільства. Вони показали, що можна бути відповідальними. І от відверто кажучи, я думаю, що, власне, оці дві структури, вони є моделлю того, як можна позиціонувати себе, бачити, як діяти. Звісно, це не означає, що інші, наприклад, Римо-католицька церква, на мій погляд, це глобальна модель. І її не можна, умовно кажучи, її вагу, значення, роль, її просто співвідносити з тими церковними утвореннями, які, де, чия там місія локалізована в рамках України. Звісно, що це є дуже позитивний приклад. Ми, наприклад, бачили, як минулого тижня, коли відзначалася Пасха за Григоріанським календарем, як Папа Франциск, ну, на мій погляд, взагалі жертовно, символічно, він і заплакав під час меси, він дав всі ті жести в пустому практично соборі Святого Петра. Ну, це таке, на мій погляд, трошки навіть містичне дійство, до якого ніхто не звик, але це був так само надзвичайно позитивний і вагомий приклад. З іншого боку, ми маємо і протестантські церкви, і, наприклад, коли ми говоримо про схід України, де протестантські впливи дуже вагомі, про Донбас, де навіть з точки зору юридичної, організаційної була більша кількість зареєстрованих громад протестантських, ніж традиційних, умовно кажучи, церков, яку патріотичну, відповідальну, жертовну позицію вони зайняли. І, напевно, не було б такої і опозиції зусиллям окупантів, не було б такої можливості згуртувати людей і в рамках тоді ще протистояння терористичним угрупуванням, які там з'явилися, якби не оця позиція протестантських церков у цьому конкретному регіоні. Надзвичайно, також я би відзначив діяльність і мусульманських та іудейських організацій. Тут зрозуміло, що додається ще і важливий, про який часто забувають, особливо коли говорять суто в такому релігійному контексті, етнічний фактор і чинник. Ми розуміємо, що і мусульманська, і іудейська спільнота, вони мають по точки зору, з поглядів історичних, такий та іншоукраїнський, так би мовити, національний компонент. І багато хто часто сумнівався, думав, що ці релігійні організації будуть неспроможними до того, щоб продукувати певні меседжі для своїх вірян, для всього суспільства в контексті уже розвитку і ствердження України в рамках цього, ну, трагічного протистояння останніх 6 років із окупантами і анексією Криму. Але ми побачили, що як і ці структури певний час, ну, перебували в такому періоді пошуку себе, консультування із абсолютною більшості тих, хто складає їхні громади, і вони зрозуміли, їхнє майбутнє в Україні тільки при повному визнанні, сприйнятті, акцептуванні, власне, загальнонаціональних, культурних і духовних українських пріоритетів. І вони зараз так само показують надзвичайно яскраві позитивні приклади.
Дивіться, пане Андрію, от дуже часто ми запитуємо одне в одного, та й зрештою тут в наших єпископів на радіо, чи може Україна, або чи має Україна мати церкву з приставкою «національна церква»? Чи для України це не потрібно? Чи для України це небезпечно, з вашої точки зору?
Ну, по-перше, дивіться, подивимося з формальної точки зору. Ну, зрозуміло, що вона не може мати, бо ні одна церква, ну, теоретично може, але якщо ми подивимося реально і практично, я не думаю, що якась би церква взяла і свідомо би в своїй назві використала такий термін, епітет, як там українська національна церква. Uh-huh. Ну, десь, можливо, і були якісь в історії приклади. Ну, я можу тільки в теперішньому контексті згадати українських язичників. Там в них є рідна українська національна віра, рунвіра, uh-huh. де цей термін використаний. Ну, але ж ми розуміємо, який обсяг впливів цієї церкви. Ми розуміємо, що це такі досить локальні спільноти. Тобто, формально це може бути. Але якщо ми справді зорієнтовані на те, що духовна релігійна структура може і повинна служити широкому суспільному загалу, продукувати ідеї, які будуть сприйняті максимальною кількістю українських громадян, то, звісно, що навряд чи це є реальна потреба і навіть будь-яке обґрунтування вживати цей термін. Інша річ, і це вже, так би мовити, друга площина. Що ми вкладаємо у поняття національне? Чи це якась суто формальна ознака, наприклад, от як язичників національна, бо вони намагаються реставрувати, звернутися до традиції, яка тут була десь тисячу чи більше років тому. І тому це національна. Вона нібито була тільки тут, і тому тут нічого, то там десь ще якось можна зрозуміти. Але що ми вкладаємо в поняття національне? І в певному сенсі, от продовжуючи навіть відповідь на попереднє питання, я би насмілився стверджувати, що не прямо, а опосередковано в певному духовному сенсі цей епітет ми можемо застосувати зараз до абсолютної більшості церков, які діють в нашій державі. Вони всі є національні. Національними по місії свої, національними за свої призначення, національними за тим, як вони себе знайшли і як вони змогли себе подати в контексті тих суспільних викликів. Національна церква – це та церква, яка турбується за своїх віруючих, яка створює умови для того, щоб вони духовно себе найбільш комфортно відчули в межах територіальних нашої держави. І тут я переконаний, що більшість українських церков гідно справляються із цим завданням. Тому більшість абсолютно з них можна саме так і визначити, як національні за духом, а уже за формою, за тими духовними наповненнями, практиками, вони можуть найрізноманітнішими бути. От дивімося, знову ж таки, я думаю, це вам буде цікаво, Римо-католицька церква, національна, я маю на увазі, ті структури, ті дієцези, які в Україні. Я переконаний, що так. Римо-католицька церква в Україні – це національна українська церква. Вона зробила стільки багато для того, щоб її віруючі в Україні почувалися достойно і гідно. Якщо ще там кілька десятиріч тому були сумніви, якою мовою це відправляється, якщо було, якою, то зараз ми бачимо, як і на центральному рівні, а зараз йдуть щотижневі служіння по телебаченню, як церковний провод єпископи, парохи більшості церков, вони служать не виключно українською мовою, але намагаються впроваджувати саме українську мову. Там, де є потреба Росії, вони служать російською мовою. Де треба іншими мовами, вони служать іншими, угорською і так далі мовою. Тобто, оце, власне, і є приклад цієї інтеграції, це є принцип і приклад того, що можна робити для того, щоб у цих конкретних національних обставинах себе відчути національною духовною структурою, не прив'язуючись до формалізму цього терміну, а виконуючи місію по суті.
Угу. Спасибі вам за цю відповідь, за ці порівняння. Прийдемо до теми ПЦУ, Православної Церкви України. Нас багато також прихильників цієї церкви слухає, було б цікаво, напевно, для них почути багато про цю церкву. Отже, пройшло більше року вже, власне, йдеться про створення ПЦУ, але ПЦУ не розпочала, як на мене, таких суттєвих реформ, наприклад, літургічних. Ми не спостерігаємо зближення з грецькою традицією, про яку говорили на самому початку утворення ПЦУ, тобто повернення до тих витоків, в обрядовості, в церковному, перепрошую, за світськість, дрес-коді ми бачимо, що багато священиків служать в облаченнях Московської церкви. Ну і так само це стосується посту і інших таких аспектів церковних. От, на вашу думку, чому цей процес поки що, ну, не то щоб призупинений, але не розвивається стрімко так, якби нам цього хотілося на сьогоднішній день?
От, відверто кажучи, мабуть, це перший момент, коли я з вами не можу погодитися 100%. Я, от ви назвали дуже багато конкретних речей, і практично я так перебираючи, відразу ж бачу, що я бачу речі, які свідчать і про іншу тенденцію, власне, про те, що є пошуки власної ідентичності, яка мала б мати виток і базуватися на джерелах, пов'язаних, власне, із Грецією, звідки, власне, запозичене було ще при Володимирі християнство в Україні. Ну, от, тут можна говорити про, знову ж таки, про кілька рівнів. Перший – це формальний рівень. Ми, справді, багато хто служить у филонах, облаченнях московської традиції. Ну, з такими високими комірами. Але подивіться на служіння зараз на Західній Україні, на Волині, в Галичині. Там практично вже не лишилося цього. Тобто, зберігається плюралізм, що добре, бо з іншого боку, я розумію, якби зараз швидко, категорично, однозначно зробити якісь такі рухи, які свідчили про поворот до чогось нового, навіть, можливо, не саме духовенство, але багато хто би з віруючих цього не зрозумів. Такі обрядові речі, вони потребують певного часу. Ми знаємо, що в історії, як будь-яка церковна категорична реформа, вона приводила до розколів. Там візьмемо 1666 рік в Росії, введення, уніфікація всього за так званими грецькими, а насправді за тими традиціями, які тоді були в Києві. Тобто за українськими зразками. Відбувся розкол і виникли старообрядці. Візьмемо там календарні реформи 1924-25 років у багатьох православних церквах там Греції, Румунії, ми бачимо, там виникають рухи старостильників, які так само. Тому, напевно, це правильна позиція. Поступово рухати процес, але не допускати радикалізації, бо це може загрожувати єдності церковного тіла. А це є, так би мовити, в обрядовому сенсі. Щодо традиції, ну от я вже навіть десь опосередковано сказав, що якою є відмінна позиція Православної Церкви України чи Української Православної Церкви, бо вона в своїй офіційній назві і назві свого керівного органу митрополії має обидва цих терміни. Наскільки позиція з приводу карантину є відмінною від позиції Української Православної Церкви Московського Патріархату?
Суттєво.
От, Тобто, а тут же ж насправді ми вже маємо світоглядну різницю. Тобто є оце те, що ви починали говорити від самого початку. Є відповідальність перед суспільством. Є відчуття своєї кревної пов'язаності з цим суспільством. Церква розуміє, що якщо вона сьогодні поставить під загрозу здоров'я, буття своїх віруючих на даному етапі, то що буде через 10 років? А вона є духовною основою цього суспільства, і вона обережно із відповідним відчуттям місії і усвідомлення цієї місії звертається. Натомість УПЦ Московського патріархату, про це було підкреслено, наприклад, устами багатьох священнослужителів, і не буду їх зараз називати, економлячи час, всі це всім зрозуміло відомо, навіть нещодавно предстоятель звернувся, що храми будуть відкриті, прошу всіх приходити. Ну, він обмовився, що всі були на вулиці, стояли, і ну, треба ще вивчити, як сьогодні вночі відбулися служби, в якому режимі, але в будь-якому випадку ми не почули категоричної, точної позиції з приводу того, що прохання до віруючих залишитися вдома. Отже, тут спрацювала інша духовна ментальна схема. І в цьому я вже бачу оцей світоглядний рівень відмінностей, які існують між цими традиціями. На рівні також синодальних рішень було прийнято багато речей, які говорять про також перші кроки щодо введення плюралістичних моментів або уніфікації з грецькою традицією. Ну, наприклад, Єктенія за оглашених, яка має пропускатися, якщо немає у громаді справді тих, кого називають оглашенними. Є багато інших моментів.
Молитва третього часу, так.
Це вже ми бачимо ці реальні кроки, які, наприклад, до речі, ПЦУ, незважаючи на всі там внутрішні дискусії, можливо, найбільше з усіх церков в Україні, навіть греко-католицької, більше просунулося вперед в сенсі обговорення питання про переходу на новий календар, так званий новоюліанський, яким послуговується, наприклад, Вселенська патріархія. Там було багато громад, які служили, був навіть владика. Це не було підтримано повністю священоначаллям, синодом, але сам факт, що церква толерує, дозволяє ці процеси, ми бачимо, це також дуже позитивний момент. Отже, церква, та й крім того, треба ж розуміти, що церква як структура має трохи більше, ніж рік свого канонічного буття. Вона формально була утворена 16 грудня 2018 року. Отримала томос на початку минулого року 5-6 січня. Тобто це дуже незначний історичний проміжок часу, але в цьому ж контексті, я переконаний, є одна надзвичайно позитивна риса, яка засвідчила про те, що ця структура побудована не на якихось формальних, штучних обставинах, не, або передумовах. Вона зуміла зберегти і навіть розвинути відчуття єдності. От уявімо, одне тільки, якщо тільки дозволите, одну тільки
так,
фразу. От уявімо, церква, яка утворилася із єпископату, які десятиріччями перед цим перебували в протистоянні один з одним. У АПЦ, Київський патріархат і кілька єпископів Московського патріархату. Вони десятиріччями опонували один одному. І тут вони змогли знайти розуміння і потребу бути у органічній взаємопов'язаності один з одним. Це є дуже позитивна риса.
З позитивного, власне, що відбулося за цей рік, принаймні, на мою думку, це об'єднання архієпископа Ігора Ісіченка і його єпархії з Українською греко-католицькою церквою. Зараз це такий фінальний майже етап, там єпархія розпущена, був собор, от владика Ігор не відповідає тепер за цю єпархію. От як би ви прокоментували той процес, вже майже фінальний процес, який відбувається навколо цієї єпархії, так, там багато хто відійшов, власне, від цієї ідеї оця Ігоря Ісиченка, але зрештою ви як релігієзнавець дивитеся на це позитивно чи негативно, чи власне свою думку маєте?
Ну, знаєте, я не намагаюся ніколи не казати позитивно чи негативно. Це є об'єктивно. Тобто є вже реальний процес, який відбувся. Владика Ігор, він завжди мав дуже таку системну, власну позицію у всіх питаннях. Я його пам'ятаю ще як діяча братського руху, братства апостола Андрія Перевозваного, ще з початку 90-х років. Він завжди виділявся. Очевидно, він був таким харизматичним, не з формальної точки зору, а з такої глибинної, інтелектуальної точки зору діячем. І, власне, його позиція диктувала йому багато різних кроків. І коли вже відбулося уконституювання Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом Мефодієм у 2001 році, на жаль, він не зміг знайти для себе такого повного категоричного місця для того, щоб мати таку зону комфорту в цій церкві, і утворив окремо свою невеличку структуру, так звану Харківсько-Полтавську єпархію УАПЦ об'єднаною, під якою вона була зареєстрована. Він завжди був близький до тих пошуків в церковному українському середовищі, які були такого на рівні неочікуваного, на рівні, мабуть, найглибших інтелектуальних запитів. І звичайне церковне тло не завжди відповідало йому взаємністю. І в даному випадку він почав давно вже зближуватися із Українською греко-католицькою церквою. Напевно, цей крок абсолютно був передбачуваний з його боку. Ну, і тому тут я бачу, що цей процес доходить до свого завершення. Ну, і як він буде остаточно адміністративно, юрисдикційно вирішений, ну, ми побачимо в якомусь проміжку часу, я думаю.
Нас залишається всього 3 хвилини до завершення програми. Хочу їх так само з користю використати. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що все одно українські лаври перейдуть в користування Української церкви. От який сценарій ви бачите? Прошу так в цих 1.5 хвилинки, будь ласка, вкластися своєю думкою про цей сценарій, який, на вашу думку, відбудеться.
Формально, можу навіть одним словом, еволюційний. Тобто, рано чи пізно люди, які відвідують ці храми, які там відчувають для себе те, що вони є найбільш мотивовані і духовно захищені в аурі цих усіх лавр, вони знайдуть і вплинуть на священноначальство своє в тому сенсі, що церковні діячі зрозуміють, хочуть зберегти свої позиції в державі, хочуть мати віруючих, хочуть мати якийсь духовний споріднені з усіма комунікаціями духовними, вони повинні стати саме такими.
Зрозуміло. Ну, до цього прагне, напевно, що більшість українців. Спасибі вам. Це було великоднє інтерв'ю з Андрієм Васильовичем Юрашем, українським релігієзнавцем, політологом, експертом з питань державно-церковних взаємин. Спасибі вам за щирість, за ваші світлі думки, які подарували українцям надію. Я переконаний, що цей знаменний день Воскресіння Христового обумовлений такими позитивними роздумами від вас. Бажаю вам, вашій родині, непідробної євангельської пасхальної радості, тієї радості, яку пережила Марія Магдалина, яку пережив Петро, будучи в печері, печері поховання, тримаючи в руках цю плащаницю, маючи в руках цей артефакт. Ми, можливо, не маючи в руках цього артефакту, але маємо непереборну надію вірити в те, що Христос воскрес.
Щиро вам дякую. Послухавши ваші ці слова, я вже настільки надихнувся, бо це промова, яка, мабуть, нікого не залишить байдужим. Дякую. Христос воскрес.
Воістину воскрес.